Pasaka Gudrā meita, lasa Lilijāna Ozoliņa. Reiz dzīvoja vīrs ar sievu, tiem bijusi gudra meita, un tā vienu dienu istu baudusi. Te ienācis kāds tiesiskungs vaicādams, kur esot tēvs ar māti. Kur tēvs? Tēvs aizgāja zaķišaut, kur nošaus to atstās mežā, kurš paliks dzīvs, to pārnesīs mājā, un māte atkal aizgāja tur raudāt, kur pērni bija dziedāt. Bet kur tad brālis tiesiskungs vēl vaicājas? Brālis aizgāja uz lauku sev kādi darīt. Tiesiskungs klausījies, nevarēs saprast, ko viņi tur savārās un gribēs projām iet, bet meita nelaidusi, lai vēl brītiņu pakavējoties, tad dožoties augļus un neaugļus. Tagad tiesiskungs vēl vairāk apmulsis. Augļus un neaugļus, kas tie esot augļi, neaugļi, lai tūliņ stāstot. Tātad muļķis meita smējusies, are, te ir maize, piens, nu vai tie nav augļi, te atkal būs gaļa, nu vai gaļa nav neaugļi. Tā kungs atteicis, bet lai izskaidrojot, kur tad īsteni tēvs, māte, brālis gājuši, viņš nesaprotot. Tēvs aizgāja utiskaut, kur nokaus atstās mežā, kur paliks dzīvi, to pārnesīs atpakaļ mājā. Māte atkal aizgāja pie savas māsas, tai pērni bija kāzas, tad man māte kāzās dziedāja, bet tagad tur ir bērs, nu aizgāja raudāt. Un brālis saja pie lielceļu zirņus, kad tie izaugs garām gājai raus pākstis, būs skāde. To dzirdot, kungam brīnumi iepatikusies tik attapīga un gudra meita. Viņš tūliņā aizvedis meitu uz savu pili par sievu un dzīvojas labi jo labi. Bet reiz pie tiesas kunga atnākuši divi vīri, lai izspriežot tiesu kumeļu dēļ. Vienam līdz šim piederējuši rati, otram ķēve. Bet kam nu tas kumeļš, vai tam, kam tie rati, jeb tam, kam tā ķēve? Tiesas kungs izdomājies vienādi otrādi nemaz sagudrot, kuram kumeļu piespriest, kuram ne. Beidzot atminējis savu gudro sievu, gājis pie tās pēc padomu. Sieva atteikusi, tas jau pavisam viegli izspriest. Uzvediet tos ratus un ķēvi kalnā, tad izjūdziet ķēvi un ležiet ratus no kalna zemē. Ja kumeļš skries ratiem pakaļ, tad viņš pieder pie tiem ratiem un ne pie tās ķēves. Bet ja viņš skries ķēvē pakaļ, tad nekā darīt, tad viņš ir ķēves kumeļš un pieder tam, kam tā ķēve piederējusi. Labi, laiduši ratus zemē, kumeļš nemaz nepaskatās, laiduši ķēvi, kumeļš pēdu no pēdas līdz. Nu labi, šie paliek ar mieru, bet kas ir drīzā laikā izpaužas ļaudīs valodas? Tiesas kunga sieva esot gudrāk un labāk izspriežot nekā viņš pats? Tas šim lielam vīram tā kā par kaunu, sieva gudrāk. Viņš gandrīz tikpat kā nekas, tas neiet. Ko nu darīs? Sadomās, vedīs labāk tik gudru sievu atpakaļ pie tēva pie mātes. Labi, lai vadot arī, viņai tas esot gluži vienalga. Un nu vienu dienu raus karīt laukā jūgu zirgus un sūtīs projām. Bet atšķirties taču tā no arī nevar bez neviena malka, jāiedzer kādu lāsīt. Nu dzer vienu malku, otru trešu, bet šī vēl nemaz atšķirties, lai uz tām bēdām vēl uzšaujot. Tā nu šauj, kas ir? Šis sāks vads ierēpt un nu pats vairs nezin, kas nu par dienu ir, kas nav. Bet ko man sieva darīs, tā, kad nu redz šo tādu, neatstās visvairs vienu. Cel blakus karītē un vedīs līdz. Aizved pie tēva. Tēvam, kā jau nabaga vīram, tik daudz gultu nav, kur šo īpaši guldināt. Sadomā, ko citu darīs, klāstur pat uz cietu beņķi, lai guļ kā varēdams. Šis guļ, uz vienu reizi izgulējis dzērumu un tā tūliņ. Kā viņš te atticis, kas viņu te ņēmis līdz? Es ņēmu, sieva atteikusi. Tu taču pats vakar sacīji, ņem visu, kas tev pieder, un brauc pie tēva. Es tad paņēmu arī, kas man pieder, vispirms tevi, tad citas lietas un brauc šurp. Kungs to dzirdēdams sāc smieties un tā visas dusmas, kur palikušas, kur ne. Aizbraukuši atkal abi uz pili atpakaļ un ja nav miruši, tad laikam dzīvo vēl šodien laimīgi.